الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمره واشرح لصدره وحل الأقتدى من لسان يفقه قوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Her şeyden önce kardeşler Allah subhanahu wa ta'ala'dan korkmağı birbirimize tövsiye eləməliyik. Daima xatırlamalıyıq. Çünki nə qədər çox müsəlman bir-birinə Allah qorusun tövsiyə eləyərsə, təqvanı nəsiyyət edərsə və inşallah xeyir üzərində olarlar. Və eyni zamanda da qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'alanın verdiyi nemətləri xatırlayıb şükür etməliyik və nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'alanın nemətlərini xatırlayıb şükür edəriksə, Allah subhanahu wa ta'ala bizə olan nemətlərini daha da artırar. Necə ki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurduğu kimi: "O la in şekertum lazidannakum." Əgər şükr etsəniz, biz sizə artırarıq. Mən artıraram sizin üçün. Yəni nemətin artılmasına səbəb məhz Allah Subhanahu taala şükürdür. Eyni zamanda qardaşlar, bu Ramazan günlərində ehtiyacı olan kasıb müsəlmanlara iftar süfrəsi verən, o iftar süfrəsində əziyyət çəkən hər bir kəsin Allah Subhanahu taala əməlini öz rızasının qəbul eləsin. Eyni zamanda o müsəlmanlar ki, həqiqətən də biz bilmirik, tanımırıq, görmürük, amma həqiqətən də oruç tuturlar və yeməkləri heç nəyə yoxdursa, Allah subhanahu taala onların da ruzilərini yetirsin. Amin. Allah subhanahu taala tezli onların üzərindən bu sıxıntıların, fitnələrin götürsün.
Amin.
Allaha şükürlər olsun ki, Ramazan ayını Allah subhanahu taala bizə yetişdirdi. Allah subhanahu taala bizə müvəffəq elədi. Və sanki bu bir daha da Allah subhanahu taala bizə olan nemətidir. Yəni bugünkü günümüzdə Allah subhanahu taala bizə olan ən böyük nemətlərindən biri məhz bizə bu Ramazan orucunu tutmağı müvəffəq eləməsidir. Və biz də hər gün çalışmalıyıq ki, günü-gündən əməllərimizi daha da artıraq, daha da çoxaldaq. İstiğfarımızı artıraq, tövbələrimizi artıraq, Quran oxumağımızı artıraq. Çünki artıq Ramazanın ilk onluğunun, yəni qurtarma üzrədir. Yəni artıq nə qədər ki nöqsanlarımız var bu 10 gündə, çalışaq ki növbəti 10 günə daha da artıraq. Həmin nöqsanlarımızı düzəldək, ibadətlərimizi daha da artıraq. Və qardaşlar, inşallah xatırlatmaq istədiyimiz məsələ Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellem hədisidir. Allahın Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki: "Sələtətun mən kunnə fi vəcədə hələvətəl imən." Üç şey kimdə olarsa imanın şirinliyini dadar. Sonra Allahın Rasulu buyurur ki: "Ən yəkun Allahu və Rasuluhu həbbu ileyhi mimmə sivahuma və ən yuhəbbəl mərə la yuhəbbu illə lilləh وَاَنْ يَقْرَ اَنْ يَعُودَ اِلَى الْكُفْرِ كَمَا يُقْرَ اَنْ يُقْدَفَ فِي النَّارِ Birinci, Allah və Rasulu hər bir müsəlmana, hər bir kəsdən, hər bir şeydən sevimli olmalıdır. İkinci, bir insan öz qardaşını yalnız Allah üçün istəməlidir. Və üçüncü də insan küfrə düşməkdən qorxmalıdır, çəkinməlidir. Necə oda düşməkdən qorxumuş kimi, oda düşməkdən qorxaraq. Necə oda düşməkdən qorxursa eləcə belə düşməkdən qorxmalıdır. İlk olunca qardaşlar, onu qeyd edək ki, bu hədis əhl-i sünnədə usul etiqadları özündə daşıyan hədislərdən biridir. Çünki bu hədis birbaşa ona dəlalət edir ki, insan imanın şirinliyini dada bilir. Bu deməkdir ki, insanın imanı qalxa da bilər, niyə edə bilər? Düşə də bilər. Və bu iman məsələsidir ki, əhl-i sünnənin usul etiqadlarından biridir və məhz bu məsələdə İslamın ən birinci firqəsi olan xavarizlər, sonra da onlardan tədricən başqa rəylərlə formalaşanlar, murciələr və s. Bax, bu məsələdə əhl-i sünnəyə müxalif çıxıblar. Çünki xavarizlər ilk öncə onlar meydana çıxanda, əllərində şüarlar səsləndirəndə məhz onların iman məsələsini düzgün başa düşməməkləri idi. Hansı ki, əhl-i sünniyə görə, düz imandan geniş danışmayan, sadəcə qısaca olaraq, əhl-i sünniyə görə iman bir şey deyildir. Əhl-i sünnəyə görə iman nədən ibarətdir? Şöbələrdən ibarət. Yəni, Allahın Rasulü bölür ki, Əl-İmanı bid'un və səb'un şöbə. İman 70 və bir neçə. Və bəzi vaxta gəlib 60 və bir neçə. Yəni, iman bir şey deyildir. İbn Həcər rəhməllah Fəthul Bari-də bu məsələləri, yəni bütün imanın şöbələrini orada cəm eləyib. Eyni zamanda İmam Beyhəqi Şüəbül İman kitabında bunu zikr eləyib. Yəni, bu o deməkdir ki, qardaşlar, yəni iman dediklərimiz, yəni bir şeydən ibarət deyil. Yəni, ümumilikdə əməllər nədəndir? İmanlandır. Yəni, əgər salih əməllər imandansa və insan hər bir salih əməli edəndə iman qalxırsa, deməli, bu o deməkdir ki, imanın qalxmağına səbəb nədir? Salih əməllər. Əgər insan hər dəfə bir günah işlədirsə və iman da azalırsa, bu o deməkdir ki, insan günah işlədən iman nə edir? Azalır. Bax, bu məsələdə xavarizlər, murcələr əhlüsünə müxalifdirlər. Yəni, əgər kimsə məlumatdan xəbəri yoxdursa və yaxud da geniş məlumat almaq istəyirsə, inşallah ixlasa.com saytında girsin, orada qardaşların əqidə bölməsindən bu barədə dərslər var. İman vardır, imanın şöbələri və s. Sadəcə biz vurğulamaq istədik ki, məhz bu hədis ilk öncə əhl-i sünnə usul etiqad məsələləri olan iman məsələsindən dalalət edir. Bax, bu yönümdən dalalət edir. O ki, qaldıysa, hədisin ləfslərinə gəlincə, Allahın Rasulu buyurur ki, ən yəkunu Allahu və Rasulu əhəbbu iləyi min məsivahuma. Allahın Rasulu qeyd elədi ki, Allah və onun Rasulu həmən hər bir müsəlmana hər bir şeydən daha sevimli olmalıdır. Və burada şəhslər qeyd edir ki, burada Allahın Rasulu imana, yəni sevgi məsələsində Allah və Rasulunu ayırmadı. Demədi ki, birinci Allah olan sevgi və ikinci Rasulun olan sevgi. Deyir ki, ən yəkun Allah və Rasulu, Allah və onun Rasulu. Və bu ikisi bir yerdə gəlməsi eyni zamanda kəlmə-i şəhadətə ki, kəlmənin tam özüdür. Və kəlmə-i şəhadətdə biz şəhadət edirik ki, Əşhədu ən la iləhə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən Rasulallah. Yəni, eyni ilə kəlmə-i şəhadətdə olan həmən ikili şəhadət, eyni zamanda da sevgi məsələsinə gəlincə də yenə də Allahın Rasulü ikisini bir zikirlədi. Yəni, Allah və Rasulu, Allah və Rasulu həmən insana ən bütün hər bir şeydən ən sevimli olmalıdır. Yaxşı, niyə görə Allah subhanahu taalanı biz hər bir şeydən çox sevməliyik? Anamızdan, atamızdan, bacımızdan, qardaşımızdan, uşağımızdan, var dövlətimizdən. Niyə görə çox sevməliyik? Çünki Allah subhanahu taala bizim xaliqimizdir. Allah subhanahu taala bizi xəliq eləyib. Bizi yaradıb. Bizə nemətlər verib. Sahisi hesabsız nemətlər verib. Və Allah subhanahu taala nemətlərindən biri olur ki, Allah sonra bizi digər məxluqatlardan üstün eləyib. Allah subhanahu taala hər bir məxluqatı bizi insan deyil, qarışqa kimi də xəliq elərdi. Ağac kimi də, nə bilim, başqa bir dağ kimi, su kimi və s. Amma Allah subhanahu taala bizi o bir məxluqatlardan seçdi, sevdi Allah sonra bizə İnsan kimi xəliq elədi. Və Allah sonra bizə insanların içində bizi seçdi, sevdi, bizi İslama hidayət elədi. Və Allah subhanahu taala bizə İslamın içində məhz digər batil firqələr, məzhəblər, dinlər deyil, Allah sonra bizə əhl-i sünnə, sələfin yoluna bizə nisbət elədi. Yəni, batil firqələrə deyil, zalat firqələrə deyil, küfr etiqad daşıyan firqələr deyil, məhz Allah subhanahu taala bizə İslamın içində əlhəmdülillah sələfi salihin yoluna, yəni Allah Rasulunun sahabələrinin yolunu Allah sonra bizə hidayət elədi. Və əlbəttə ki, biz ona görə Allah subhanətəala hər şeydən çox sevməliyik ki, çünki bütün sevgilər hamısı Allah subhanətəalanın bizə verdiyi nemətdir. Və bütün sevgilərimiz əlbəttə ki, Allah və Rasulunun sevgisindən sonra olmalıdır. Və eyni zamanda da hardan bilək ki, kimsə Allah subhanətəalanı sevir. Yəni, bir qul iddia eləyə bilər. ki mən Rəbbimi sevirəm. Necə ki biz yüzlərlə cahillərdən eşidirik. Mənim qəlbim təmizdir. Mən Allahımı çox sevirəm. Allahımdan çox razıyam. Allahıma mən şükürlər eləyirəm. Ancaq baxırsan ki, Allah Subhanahu taalaya qarşı bütün gün asilin içindədir. Həm geyimində, həm keçimində, həm əməlində, həm əxlaqında, həm dilində, həm danışığında, həm həyat yaşayışında, həyat yaşamağında belə Allah Subhanahu taala müxalifliyi eləyir. Yəni, amma həqiqi Allah Subhanahu taalanın sevgisi həmən insanda olsaydı, həmən insan heç bir tərəddüd eləmədən, şək şübhə eləmədən, heç bir vaxt itirmədən Allah Subhanahu taalaya boyun əyib səcdə eləyərdi. Allah Subhanahu taalanı mən xaliq kimi qəbul edim, yaradan kimi qəbul edim, amma namaz qılmayım. Allah Subhanahu taalanı ruzu verən kimi, nemət verən kimi qəbul edeyim, amma mən Allaha oruç tutmayım. Allaha həcc eləməyim, Allaha zəkat verməyim. Yəni bu əlbəttə ki insanın mücərrəd Allahı sevirəm deməyi yanlışdır, yəni xatadır. Və ya da ki insan mücərrəd sözlərdir işlədir. Çünki insan həqiqi mənada əgər Allah Subhanahu taalanı sevirsə, Allah Subhanahu taalaya rəzilliklə boyun əyməlidir. Necə İbn Qeyyim rəhməhullah qeyd elədiyi kimi, qulun öz Rəbbinə qarşı ibadətdə iki şeyin olmalıdır, cəmləşməlidir. Bir hansıdır qardaşlar? Sevgi, ikincisi rəzillik, zəlillik. Yəni həm insan Allah Subhanahu taalanın əmrlərini sevməlidir, həm insan Allah Subhanahu taalanın çəkindirdiyi şeylərdən çəkinməlidir. Və eyni zamanda insan Allahın qarşısında rəzil, zəlil heç kim olduğunu etiraf eləməlidir, qəbul eləməlidir bunu. Amma insan səcdə eləməkdən boyun qaçırırsa, ibadə eləməkdən boyun qaçırırsa, gündə 100 dəfə, 1000 kərə də Allahımı sevirəm deməyi yalnız və yalnız boş kəlmələrdir. Və əlbəttə ki, Allah Subhanahu taalanı sevməyən əlaməti ilk öncə Allah Subhanahu taalanın əmrlərini yerinə yetirməkdir. Alimlər Allahı sevməyən əlamətdən ilk öncə Allahın əmrlərini yerinə yetirməyi misal gətirirlər. Və Allahın qadağanlarından çəkinməyi misal gətirirlər. Ola bilər, sən hansısa bir əməli tam yerinə yetirə bilmirsən. Yəni, Allahın əmr etdiyi formada yerinə yetirə bilmirsən. Amma sən bacaran qədər nə etməlisən? Öz səyivi göstərməlisən. Bildirməlisən. Necə ki, İbrahim əleyhissalamı oda tullayan zaman, necə məşhur rivayətlərdə gəlib, bütün məxluqatlar, canlılar odu söndürməyə ağzında su aparırdı. Yalnız kərtənkələ əksini üfürürdü. Və qarışqa da ağzında su aparırdı. Yəni, qarışqanın ağzında su olacaq. Və yuxarıdan o yekə caynaqlı quşlardan biri bu qarışqanın bu hərəkətini görür və qarışqaya deyir ki, hamını başa düşdük, hərə bacaran qədər sən nə ap ağzına su aparacaqsan. Deyir, əsas o suyu aparmanın miqdarı deyil. Əsas kimin yanında olduğumu deyir, göstərməkdir. Yəni, insan əgər Rəbbini Rəbb kimi qəbul eləyirsə, Rəbbinin əmrlərini hakim kimi qəbul eləyirsə və yerinə yetirilməli vacib olduğun insan etiqad edirsə, az olsa nə etməlidir, qardaşlar? Əməlində göstərməlidir. Çünki bu sünnədir. Bu Allahın Rəsulunun yoludur. Necə Allahın Rəsulu buyurdu kimi, İzə əmərtukum bir şeyin fəətum minhu məstətətum. Əgər sizə bir şey əmr eləsəm, nə edin? Bacaran qədər o nə edin? Bacaran qədər. Eyni zamanda Allah sonra Quran kəmdə buyurur ki, fəttəqullah məstətətum. Allahdan nə edin? Bacardığınız qədər qorxun. Bu ayədən öncə ayə nazil olur ki, Qullah haqqa tuqayt, Allahdan layiqincə qorxun. Bu ayəni sahabələr eşidəndə səhərə kimi təlaş içində olurlar. Niyə görə? Çünki heç kim bilmir ki, haqqı ilə necə qorxmaq lazımdır. Səhərə kimi ağlayanlar olur, namaza dua eləyənlər olur, səhərə kimi təfəkkür eləyənlər olur ki, yəni layiqincə, hamı bilir ki, Allah subhanahu taala layiqincə qul necə ibadət eləyə bilər? Və önümüzdə bizdən əvvəlki ümmətlərin qissaları var, rivayətləri var ki, onlardan biri 500 il günah etmədən nəyir? İbadət edir. Çünki bizdən əvvəlki ümmətlərin ömürləri uzun idi. İbadət edir 500 il günahsız. Yəni səhərdən axşama kimi oruç tutur. Çıxır dağın başına. Axşam gəlir iftar açır, yenə qaçır dağın başına yeməyə, ibadət eləməyə. Və qiyamət günü gəlir və arxanidir ki, 500 il günahsız ibadət. Allah Subhanahu taala deyir ki, sorğu-sualdan sonra bildirir ki, səni rəhmimlə sorğu-sual edim, yoxsa ədalətimlə. Bu deyir ki, 500 il ibadət yaxşıdır, deyir ədalətinlə. Allah Subhanahu taala mələklərə deyir ki, götürün ona verdim göz nemətinin birini qoyun tərəzinin bir gözünə. 500 il ibadət tərəzinin bir gözünə. Göz neməti ağır gəlir. Onda Allah Subhanahu mələklərə deyir ki, cəhənnəmə aparın. Onda qul deyir, ya Rabbi, ya Rabbi, rəhminlə, rəhminlə. Ona görə Allahın Rasulü bu rivayəti danışanda, Allahın Rasulü deyir ki, hər bir insan cənnətə nə ilə düşəcək? Allahın rəhmi ilə. Dedilər, ya Rasulü, hətta sən dedi, hətta belə, mən də belə. Sadəcə əməllər insanın cənnətdə o yerinin məkanasının əməl baxımından həmin o nəsə yerdir, yəni kim nə qədər əməl edib, kim onu edib, kim bunu edib. Amma cənnətə girmək nədir? Allah Subhanahu rəhmi iləndir. Əgər bugün bir kimsə Allahın məhəbbətini, Allahı sevdiyini iddia edirsə, o zaman o insan heç vaxtı Allahın bu əmrinə müxalif olaraq hər hansısa bir haram iş eləməz. Yəni, övlad sevgisinə görə, ailə sevgisinə görə Allahın hədlərini aşmaz, hüdudlarını aşmaz. Çünki insan bilməlidir ki, hətta sən bacardığın, işləyirsən, halal işləyirsən və əgər ailəvin, o qazandığınla ailəvin haqqını ödəyə bilmirsənsə, Allah sonra bunu bilir, bilmir. Görür, görmür. Eşidir, eşitmir. Eşidir, Allah sonra şahiddir. Allah sonra bilir ki, sənin, Allah sonra tala bilir ki, sənin o qazandığın budur və ailəvə də budur və sən də heç vaxtı gücün çatmayan şeylər mükəlləf deyilsən, sən ona görə sorumlu olmayacaqsan ki, sən niyə görə gedib gündə 100 manat işləmədin, 7 manat işlədin? Çünki Allah sonra bilir ki, sən bacardığı elədin. Amma sən Allah subhanahu taala həqiqi sevsəydin, həqiqi Allahın sevgisi, Rasulun sevgisi sənə bütün məhlukatlardan sevgisindən öndə olsaydı, sən öz aləvin bolluğundan ötəri, rahatsızlığından ötəri insanlara zülüm eləməzdin. Haram yeməzdin, faiz yeməzdin, araq satmazdın, içki satmazdın, qumar oynamazdın və yaxud və s. Aydın da aydın deyil, qardaşlar. Çünki bunları hamısını eləmək, onu göstərək ki, sənin iddia eləmək ki, mən Allah və Rasulunu ən çox istəyəm, o yanlış iddiadır. Çünki sənin əməlləri nə eləmir? Onu göstərmir. Əksini olaraq, əksini göstərir. Əksini göstərir. Və əlbəttə ki, ümumiyyətlə alimlər, Allahın sevməyin əlamətləri, yəni kifayət qədər gətiriblər və ən çox da gətirdikləri misallar məhz qulun əmrləri yerinə yetirməsi və qadağanlarından çəkinməsidir. Yəni, həqiqi Allah subhanahu taalanın sevgi iddia edən insanlar varsa, Allah subhanahu taalanın əmrlərini yerinə yetirməli və qadağanlarını eləməlidir, çəkinməlidir. Və bilməlidir ki, nəticə itibarilə nədirsə, yəni insan işləyir, çalışır və ya da ki, bacaran qədər yerinə yetirir və bilməlidir ki, nəticə itibarı ilə Allah subhanahu taala bizə Quranda ayə bildirib. Lə yukəllifullahu nəfsən illə vusaha. Allah subhanahu taala insana gücü çatmayan artığını eləməz, yükləməz. Bu qaydadır. Yəni, özlə mükəlləf təklifə eləyib, hər hansısa bir qadağanlara filana düşməyinə. İkinci, Allah sevgisindən yanaşı gələn sevgi məhz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sevgisidir. Yəni insan necə Allahın Rasulü bildiyi kimi Allah və Rasulun sevgisi ikisi birlikdə bütün məxluqatların sevgisindən üstün olmalıdır. Və alimlər Quran-ı Kərimin Əli İmran surəsindəki ayəni Allah Rasulunun sevgi sınaq imtihan ayəsi adlandırırlar. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Qul İn kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lakum zunubakum." De, həqiqətən Allahı sevirsinizsə, deməli insan əgər Allahı sevdiyini iddia edirsə nə etməlidir? İn kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Kimə ittiba eləyin? Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə. Bax bu sınaq ayəsi budur. Yəni mücərrəd Allahı sevgim, sevirəm iddia eləmək, hansı ki biz bugünkü firqələrdə görürük onu. Hər bir zəvat firqəsində bu iddia var. biz Allaha sevirik, Allaha bizim canımız qurban, Allaha biz fədə olaq, neynəyək? Amma o mücərrəd Allahın sevgisi kəlməsi mücərrəd qəbul deyil, məqbul deyil. Ayənin davamı var. Qulikun tuqir fəttəbi'uni. Əgər həqiqdən Allaha sevirsən, neynəyək? Mənə ittiba edin. Və nəticə nədir Allahın Rəsuluna ittiba eləməyin? Allahın Rəsuluna ittiba eləməyin nəticəsi odur ki, Allah da yuhbikum, Allah da sizi sevsin. Yəni, Allahın mücərrəd sevgi deyiləmək xatadır, yanlışdır. Allahın sevgini deyilən insan kimə ittiba eləməlidir? Muhammed s.ə.və. Əgər ki, o da Allahın sevgisini qazanmaq istəyirsə. Amma mücərrəd məhəbbət deyiləmək asiliyədə, günahlarda və dinə mən Allahı sevim, Rasulunu sevirəm. Xeyr, bu ayə dəqiqdir. Ayə, belə deyim, hər iki məsələdə ortadır, fasıldır, ayrandır ki, bəli, əgər kimsə Allahın sevgini iddia edilsə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neynəməlidir? İttiba eləməlidir ki, Allah subhanahu taala onu sevsin. Eyni zamanda alimlər Allahın Rasulunun ittiba məsələsində və yaxud da ki, kəlmə-i şəhadətdə Muhammedən Rasulallah kəlməsinin tələb elədiyi yəni bəndləri gətirəndə necə bunu Şeyh Abdurrazaq 47-ci şərhində qeyd edib deyir, ən birinci yəni kəlmə-i şəhadətdə Muhammedən Rasulallah kəlmə-i şəhadətində yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qarşı olan, tələb olunan aşağıdakı bəndlərdir. Birinci Allah Rasulunun sevilməsi. Ən birinci Allah və Rasulunun sevilməsidir. Yəni insan bilməlidir ki, o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sevməlidir. Əgər bir insan həqiqətən də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu getməyini iddia edirsə və həqiqətən də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sonuncu rasul və nəbi qəbul edirsə və həqiqətən də Quranın ona nazil olduğunu etiqad edirsə və həqiqətən də Quran ona nazil olub ki, bizə bəyan eləsin ayəsini etiqad edirsə və həqiqətən də başa düşür ki, qiyamət günü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonuncu nəbi və rasul kimi həşr olunacaq və bütün ümmətlər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman gətirmədiyinə sorğu-sual olunacaqlar. Əgər kimsə bu etiqadı daşıyırsa, o bilməlidir ki, həmən müsəlman bilməlidir, onun boynuna düşən bu 5 dənə məsələni yerinə yetirməlidir. Birinci, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sevməsi. İnsan bilməlidir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi insan özündən, öz nəfsindən, ailəsindən, atasından, anasından daha çox sevməlidir. Necə ki, Allah Rasulü buyurdu kimi, La yu'minu ahadukum hətta əkun əhəbbu ileyhi min valədihi və valədihi və nəs əcməyin. Sizdən biriniz iman etmiş olmarsınız, hətta məni özündən, valideyindən, övladından və bütün insanlardan daha çox sevməyənə qədər. Yaxşı, niyə görə biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevməliyik? Niyə görə biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi atamızdan, anamızdan çox sevməliyik? Öz belimizdən gələn uşağımızdan çox sevməliyik. Niyə görə? Çünki alimlər deyir ki, ilk öncə bu Allahın əmridir. Allahın əmridir. Eyni zamanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dəvətinin səmərəsidir ki, bəhrəsidir ki, səbəbidir ki, biz nəyik? Hidayət olmuşuq. Allah subhanahu wa ta'ala bizə haqqı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dəvəti ilə bizə çatdırıb. Çünki ayə kimə nazil olub? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə. Çünki Allah subhanahu ta'ala Quran-ı Kerimdə buyuruyor ki, biz sənə Quranı nazil etdik ki, sənə Quranı nazil etdik ki, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ İnsanlara nazil olan neyin yəsən? Başa salasan deyə. Bu ayə və bunu kimi yüzə yaxın, Şeyx Səlim o vaxt 96-cı ildə yığmışdı, 70-ə yaxın ayə yığmışdı. Bu ayə başıcı olaraq dəlat edən ayədir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonuncu nəbi və rasuldur. Çünki Quranın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə indirilməsinin ən əsas səbəbi məhz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin həmən Quranı bizə neynəməsidir? Çatdırmasıdır. Əgər o Quran biz istədiyimiz kimi başa düşəsi olsaydı və yaxud da mücərrəd başa düşülən kitabı olsaydı, onda Allah subhanahu taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə nazil eləməzdi. Neçə də salih insanlar var idi hərəsinə biraz-biraz nazil eləyərdi. Ancaq Allah subhanahu taala hikmətidir ki, Allah subhanahu taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seçti ve ona nazil edi. Niye göre? Bize onu beyan eylesin, sattırsın diye. Məhz buna göre biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i özümüzden ve öz nefsimizden, evladımızdan, valideynlerimizden ve bütün insanlardan daha çok sevmeliyiz. Dedi ki, bir gün Ömer bin Xattab gelir ve der, ya Resulallah, ben seni atamdan da, anamdan da, evlatlarımdan çok istedim. Ancak öz nefsimi neyin edelim? Senden daha çok istedim. Allah'ın Resulü dedi ki, yok Ömer, hele iman değil. Onda Ömer bin Xattab dedi ki, ya Resulallah, seni öz nefsimden de çok istedim. Onda Allah Resulü dedi, el-ane ya Umar, indi Ömer. Yani iman artık hansı ki, Allah Resulü bundan önceki hadisde dediğimiz kimi, la yu'minu ehadukum, sizden bir iman etmiş olmazsınız. Bak hemen mesela Ömer radıyallahu anh dedi ki, indi oldu Ömer. Yani insan Allah'ın Resulünü özünden, öz evladından, öz atasından, anasından ve bütün insanlardan daha çok sevmeyene kadar mümin olmaz. Mümin sayılmaz. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nizə Allah sonra Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu kimi o bize bizden daha hərisiydi. Nizə Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki harisun aleykum. O size daha çok hərisiydi. Neydi? Bizim düz yolda olmağımıza, hidayette olmağımıza. Nizə Allah'ın Resulü bir hədisdə buyurdu ki mən deyir odun etrafına kəpənəkləri qovlayan kimiyəm. Mən qovlayıram kəpənəklər eynilər. Özlərini atırlar. Və başqa ayədə Allah Subhanahu taala bildirir ki, "Ve nebi aula bil mu'minin bil mu'mine min anfusihim." Nəbi Allahın nəbisi möminlərə öz nəfslərindən daha qabaqdır. Açıq-aşkar ayədir. Yəni bir qul bilməlidir ki, əgər o Allahın Rəsulunun sevgisini iddia edirsə, o Allahın Rəsulunu öz nəfsindən, atasından, anasından, övladlarından, onun bütün insanlardan daha çok sevmeyene kadar mümin etmiş olmaz. Ve məhz bu sebeplere göre elbette ki biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i hatta özümüzden bile çok neynemeliyik, sevmeliyik. Şimdi gelin bakalım göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri ne de sevirdi Allah'a Resulü? Talha radiyallahu anhu Uhud gününde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bədəniyle, qoluyla qoruyan sahabeydi. Həm bədən hündürüydü, canlıydı və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun arxasındaydı. Hətta bəzi hallarda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem boylanmaq istedi ki, vəziyyətə baxsın. Abdurrahman ibn Auf, mən Abdurrahman dedim. Talha. Talha. Talha ilə Abdurrahman ibn Auf ikisi də qoruyub. Talha radiyallahu anh deyir ki, ya Resulallah, anam atam sənə fəda olsun, boylanma, müşriklərin oxu birdən sənə deyər. O döyüşdə sahabələr Talhanın üzərindən təxminən 46 yara tapdılar. Ox və qılınc və nizə yaralarından. 46-ya yaxınlar. Eyni zamanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Taifdən qayıdan zaman, o zaman qövmü, Taif camatı onu daşıyan zaman sahabələr özlərini, öz cəsədlərini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qabağına zireh kimi qoymuşdular. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dəvətinə, təbliğatına görə hətta onlar öz evlərini, öz var dövlətlərini, öz naz-neymət içində yaşadıqlarını həyatlarını tərk elədilər. Misal üçün, Abu Bəkir radiyallahu anh, misal üçün, Abdurrahman bin Auf, misal üçün, Umeyr, hansı ki öləndə o cür varlı uşaq, ailənin uşağı şəhid olanda üstünə nə eləmədilər? Kəfən tapa bilmədilər. Xurmanın ağacının qabıqlarından, xurmanın yarpaqlarından onun bəzi yerlərini sitr edədilər. Çünki bir dənə libası var idi. Bir yerin örtəndə o bir yeri açıq qalır. Və yaxud da ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasını dəyişəndə sahabilərin bir çoxu Mədnəni tərk eləməsi. Artıq Allahın Rasulu olmadan onlar orada yaşaya bilmədilər. Hər bir tərəfə getdi. Hətta Bilal radiyallahu anh gəlib, dedi, ey Abu Bəkir, izin ver, mən gedim. Çünki xəlifə idi. Abu Bəkir radiyallahu anh dedi ki, sən getmə. Sən burada qal, insanlar sənin səsini eşitsin. Bilal radiyallahu anh dedi ki, mən dözə bilmirəm. Çünki Bilal radiyallahu anh Bir də adlarından biri də Muəzzinur Rasulullah idi. Allahın Rasulun müəzzini idi. Və Əbu Bəkir qoymadı onu getməyə və Bilal radiyallahu anh dedi ki, ey Əbu Bəkir, sən məni azad eləyəndə əgər öz nəfsinə görə azad eləmişsinə izin vermə. Əgər dedi Allaha görə məni azad eləmişsənsə izin verməyin gedim. Sonra Əbu Bəkir radiyallahu anh izin verir. Sahabilər orada yaşaya bilmir. Niyə görə? Çünki öyrəşdikləri, sevdikləri adam yox idi artıq. Və Ömər radiyallahu anh dövründə artıq Bilal radiyallahu anh bir müddətdən sonra Mədinəyə qayıdır. Mədinəyə qayıdır və sahabələr demək olar ki, hamısı artıq Bilalı gördülər, gəlir, bir çoxları gördülər və Bilal radiyallahu anhdan əzan verməyini istədilər. Amma Bilal radiyallahu anh əzan vermədi. Və sonra Həsən Hüseyin gəldi Bilalın yanına. Və sonra Həsən Hüseyin radiyallahu anh gəldi Bilalın yanına və Bilaldan əzan verməyini istədi. Və Bilal radiyallahu anh dedi ki, mən əzan vermək istəmirdim. Amma onlara baxanda Allahın Rasulü deriyat başladı. Və Bilal radiyallahu anh deyir ki, mən onlara baxanda Allahın Rasulu yadıma düşür necə namazda deyir, onlarla oynayırdı. Onlar Allahın Rasulu səcdəyə gedəndə biri çiyindən minirdi, biri belinə minirdi. Və Bilal radiyallahu anh deyir ki, minbərə qalxır və Allahu Akbar deyəndə artıq bütün sahabilər elə bildirir ki, Muhammed s.ə.v. dirilib. Bilal radiyallahu anhu minbərə qalxır və Allahu Akbar deyəndə bütün sahabilər təlaşa düşür və aralarında deyirlər ki, Muhammed s.ə.v dirildi, Muhammed s.ə.v dirildi. Yəni, hamısı elə zənn edir. Çünki o əzan, Bilal radiyallahu anhu əzanı onları Muhammed s.ə.v xatırladırdı. Və Bilal radiyallahu anhu ağlı-ağlı əzanını verir, qutarır və bütün sahabilər bilirlər ki, artıq Muhammed s.ə.v gələn deyil. Muhammed s.ə.v dünyasını dəyişib. Və sahabələrin həqiqətən də Muhammed s.ə.v sevmələrinin nümunələri hədislərdə çoxdur. İkinci, Muhammed s.ə.v kəlmə-i şəhadətin tələb elədiyi, eyni zamanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə ikinci alaməti məhz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə itaat etməkdir. Yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizə əmr elədiyi hər bir əmri biz çalışmalıyıq bacaran qədər yerinə yetirək. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, İzə əmartukum bi şeyin fəqtu minhu məstətatum. Yəni, insan əgər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi həqiqətən də sonuncu nəbi, rəsul kimi qəbul edibsə, o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə eyni zamanda itaətində göstərməlidir. Yəni, Allahın rəsuluna itaat eləməyi, onun əmrlərini yerinə yetirməyi bacaran qədər çalışmalı ki, yəni yerinə yetirsin. Eyni zamanda üçüncü əlaməti isə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin çəkindirdiyi qadağanlardan çəkinməlidir. Və necə ki, Allah Rasulü buyurdu kimi və izə nəhəytikum ən şeyin fəntahu. Əgər sizi bir şeydən çəkindirsəm, yəni çəkinin. Yəni, qadağanlarda bacarıq yoxdur. Və alimlər deyir ki, ibadətləri eləməkdə bacarıq şərtdir. Çünki ola bilər ki, elə bir əmir olsun ki, sən onu bacarmayasan yerinə yetirməyi. Amma və yaxud da ki, az bir şeyi bacararsan. Tutam ki, sünnə namazlar var, sünnə oruclar var, ondan sonra gecə ibadətlər var və digər ibadətlər. Yəni, insan ola bilər ki, işi ilə, gücü ilə bağlı olaraq müəyyən bir şeyi bacarır eləyər və müəyyən bir şeyini eləməz, yerinə yetirməz. Amma qadğanlardan çəkinmək isə heç bir şey ilə asılacağı yoxdur. Yəni, mən bundan çəkinə bilmədim, mən bundan özümü saxlaya bilmədim, belə bir qayda yoxdur. Çünki əslində alimlər qeyd edir ki, niyə görə insan ibadətlə qadğanda Allahın Rəsulu fərq qoydu arasında? Çünki deyir ki, ibadətlər ona görə bacarıqlandır ki, ola bilər ki, sən hansısa bir ibadəti yerinə yetirməyə bacarmısan. Həm cəsəd baxımından, həm də nə baxımından? Maddiyyət baxımından. Məsəl üçün, sədəqə vermək, ümrəyə getmək, həccə getmək və yaxud da ki, iftar süfrələri vermək camata və yaxud da ki, bir xəstəyə kömək eləmək, bir kasıba kömək eləmək. Yəni, bütün bunlar hamısı maddiyyətlə bağlı. Yəni, insanın o maddi imkanı olmalı ki, o Allahın və yaxud da Rasulun əmrini yerinə yetirsin. Amma eyni zamanda digər ibadətlər. Məsəl üçün, gecə namazı. Hamı bilir ki, Allahın Rasulu hətta bəzi şəhsələr qeyd edir ki, Muhammed s.ə.v. bir dənə Müzdəlifədə gecə namazını tərk elədiyi gəlib. Başqa heç bir yerdə Muhammed s.ə.v.in gecə namazını tərk elədiyi zikr olunmayıb. Nə səfərində, nə qeyrim altında. Amma indi gəl insan onu, hər bir insan onun yerinə yetirməsi. Mümkündür, mümkün deyil. Mümkün deyil. Çünki insan ola bilər ki, ağır işdə işləyir və yaxud da, səfərə, və yaxud da evində qılır. Səfərə gedinə səfər yorğundur, qıla bilmir. Ona görə bacarıq odur. Yəni, insan ibadət eləməkdən ötürü ya onun fiziki sağlamlığı durumu yaxşı olmalıdır, səhhəti yaxşı olmalıdır və eyni zamanda maddi durumu yaxşı olmalıdır. Amma insan hər hansısa bir haramdan çəkinməkdirsə, bunlar heç bir nə deyil? Səbəb deyil. Əksinə, alimlər qeyd edir ki, sən haramları eləmək üçün eləməlisən, işləyib qazanıb verməlisən. İçki içmək üçün, içki havayı verən var, yox, getməlisən, eşşək kimi işləməlisən, düzdür, canını qoymalısan, axşam 10 manat götürüb getməlisən, 2 butulka alıb oturub daşın üstündə içməlisən. Yoxsa kim verəcək onu sənə? Yəni, təsəvvür elə, haramı eləmək üçün insan birinci əziyyət çəkməlidir, həmən cəsədi ilə əziyyət çəkməlidir, pul qazanmalı, sonra pulunu eləməlidir, aparı verməlidir həmən haramı. Eləcə bütün digər haramlar da bu cür. Ona görə qadğanlardan çəkinməkdə heç bir şərt yoxdur ki, yox, bundan bacarsan çəkin, əbi ondan çəkin. Belə bir şey yoxdur. Allahın Rəsulu buyurdu ki, fəntəhu çəkinin. Əgər sizə bir şey çəkindirdim, qeyri şərtsiz neyniyin? Çəkinin. Üçüncü, Muhammed sallallahu aleyhi və sələmə tabi olmağın və yaxud da Muhammed sallallahu aleyhi və sələmə sevgi deyilənin dördüncü əməli Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin gətirmiş olduğu xəbərləri təsdiqləməli. Bu xəbərlərin içində həm keçmiş xəbərlər var, həm gələcək xəbərlər var, həmsinə var, gözlə görüləcək xəbərlər var. Yəni, elə xəbərlər var ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bizə keçmiş ümmətlərdən xəbər verib. Sizdən əvvəlki ümmətlərdə filan şey belə idi, filan məsələ elə idi, sizdən əvvəlki ümmətlərdə filan kəs belə idi, elə idi. Və ya da ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin gələcəkdən xəbər verməsi. Yəni, filan kəs cənnətdə idi, filan kəsi mən cənnətdə gördüm, filan kəs ilk cənnətə addım atan idi, filan kəsi Allah Osmanlı cənnətdə qızıldan qəsir verdi, və ya da mirvardan və ya və s. Bütün bunlar hamısı gələcək xəbərlərdir. Eyni zamanda gözlə şahid olan xəbərlər. Yəni, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dövründə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dövründə ayın parçalanması həqiqət idi, həqiqət deyildi. Həqiqət idi. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem əyanı olaraq müşriklərə bir çox möcüzələrinin göstərməsi, İsra Miraç hadisəsi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o üstündə xutbə verdiyi kötüyün ağlaması. Həqiqət, həqiqət deyil. Hətta onun kötüyün ağlamasını belə alimlər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sevgisindən nisbət edirlər. Hətta onu o canlılar belə sevirdilər. Hətta dəvənin gəlib Allahın Rasuluna şikayət eləməsi. Öküzün gəlib Allahın Rasuluna şikayət eləməsi. Hədislərdə gəlib gəlməyib. Gəlib. O Allahın Rasulu həmən kötüyün üstündə xutbə verirdi. Və bir gün sahabələr Allahın Rasulu üçün bir neçə üç mərhələli minbər cüzələndə Allahın Rasulu minbərin üstündən kötüyün üstündən düşür, minbərin üstündən qalxır və kötüyü başlayır uşaq kimi ağlamağa. Və Allahın Rasulu düşür və kötüyü qucaqlayır. Və sahabələrdən biri deyir ki, əgər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu həmən o kötüyü qucaqlamasa, onu sakitləşdirməsəydi, onun ağlamağı nə olardı? Qiyamətə qədər olardı. Hətta sahabələrdən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına gələnlər və deyir, ya Rasulallah, cənnət üçün nə etməliyəm, nə cür eləməliyəm? Allahın Rasulu deyir ki, nə hazırlamışsan ona? Dedi, ya Rasulallah, nə çox namaz, nə çox zəkat, yəni bu cür artıq ibadətlərim yoxdur. Və Allahın Rasulu deyir ki, həmən sahabədə ki, ya Rasulallah, o qoyda da çox artıq əməlim yoxdur. Yəni ancaq fərzlər, nafilələr çox güc eləyə bilmirəm, vaxt çatdıramıram. Amma dedi, mən Allah və Rasulunu sevirəm. O zaman Allahın Rasulu dedi ki, əntə mə əhbəbd. Sən kimi sevirsən, sən nə olacaq? Onlar nə olacaq? Eyni zamanda başqa ayədə Allah subhanət hələ bildirir ki, o kəslər ki, Allah və Rasuluna itaat edirlər, Allah Quran kəndə buyurur ki, وَاُولَيْكə مَعَلَّذ۪ينَ اَنَّمَ اللّٰهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَى وَحَسْنَ اُولَيْكَ رَف۪يقَ O kəslər ki, Allah və Rasuluna iman edib, itaat edirlər, onlar nimət verilmiş Nəbilərlə, rəsullarla, siddiqlərlə və şəhidlərlə olacaq. Və sahabələr bu ayədən çox başqa ayələrə sevinmədilər. Niyə görə? Çünki bildilər ki, onlar qiyamət günü Allahın rəsulu ilə olacaqlar. Əbu Bəkirlə olacaqlar, Ömərlə olacaqlar. Eyni zamanda Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi xəbərlərin təsdiqləməsində Uhud dağının titrəməsi üstündə Əbu Bəkir, Ömər, Osman, bir də Allahın rəsulu olan zaman Uhud dağı titriyir. Və Allahın rəsulu ayağını vurur yerə deyir, Uskun ya Uhud, sakit ol Uhud, sənin üzərində bir nəbi, bir siddiq və iki nə var? İki şəhid var. Və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin o şəhadətinin, yəni onun rəsul və nəbi olmasının dördüncü əlaməti məhz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm gətirdiyi xəbərlərin təsdiqləməsidir. İstər keçmiş ümmətlərdən, istər gələcəkdən xəbər verdiyi və istərsə də insanların həmən dövrdə şahid olduqları. Əgər bu səhih hədislərlə gəlib bizə çatıbsa, biz nə etməliyik? Muhammed s.ə.və iman gətirməliyik. Eşidib iman gətirdik. Ola bilər bir insan hər hansısa bir əməli yerinə yetirə bilmir. İşinlə, vəsvəsi ilə bağlı olaraq yerinə yetirə bilmir, bacarmır. Amma o həmən əmələ istehza eləməli deyil. Və yaxud da ki, həmən əməli edənlərə istehza eləməli deyil. Və nifrət eləməli deyil. Və bu da Allahın Rasulunun sevgisinin əlamətlərindəndir. Görürsən ki, bu mümkün də artıq elə bir vəziyyət yaranır ki, kimlərsə deyir ki, iftar vermək istəyəm, ora saqqallar gəlməsin, saqqal saxlayanlar gəlməsin. Subhanallah, niyə? Allahın Rasulunun yoluna ittiba eləyənlər gəlməsin ora. Və görürsən ki, hətta ibadət əhlindəndir. Yəni, demək, ibadət əhlindəndir. Özünü tövhid əhlinə nisbət eləyir. Amma yan yörəsində Allahın Rasulunun dinini yaşayanlar yönə sıxıntı keçirir. Hətta bacaran qədər məclislərində onları görmək istəmir. Çağırmır da. Ancaq baxırsan, harada asi, fasik, zalim, facir var, onlar onun məclisində. Hətta sən namaz qılsan da, oruç tutsan da belə, o sənin elədiklərin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini isbat edəcək deyil. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini isbat edəcək əlamət, hətta Allahın Rasulunun buyurduğu əməli yerinə yetirməsən də belə, onu yetirənlərə qarşı nifrət olmalı deyilsən də. Və ya da istehza eləməli deyilsən, və ya da buğla baxmalı deyilsən, və ya da ədavət göstərməli deyilsən, və ya da düşmənçilik eləməli deyilsən. Bu mümkün de görürsen firqələr, xüsusən də ən çox da sufi cəmaatında, sufi tərqətində daha çoxdur. Tam hamısında yox, müəyyən qismlərində. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu gedənlər, daha doğrusu özünü sevənlər, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevənlər adlandırırlar. Muhammed aşıkları, necə rafislər, əli aşıkları dediyi kimi. Muhammed aşıkları. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə özün eləmədiyi, yuxusunda görmədiyi, vəhy olmadığı, özündən sonra heç bir raşidi xəlifələrin, hətta 3 əsrdə onun üçün eləmədikləri ad günlər keçirilir. Doğum günü, ölüm günü, vəhy gələn gün, vəhy kəsilən gün, İsra günü, Meyraz günü, nə bilim filan gün, kandil gecələri, nə bilim nə gecələri, nə bilim nə alamətləri və bütün bunlar hamısı heç də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevməyən alaməti deyildi qardaşlar. Əksinə, o cür insanlar görürsən ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu gedən insanlara və ya da yolunu getməyə çalışan insanlara nifrətlə, buğdla yanaşırlar. Bütün günü dillərində ancaq pis-pis kəlmələr, pis-pis sözlər, pis-pis ləqəblər, pis-pis iftiralardır. Nə qədər iddia edir etsin. Allahın Rasulunun sevməyən əlaməti Allahın Rasulunun əmirlərini yerinə yetirmək. Və yerinə yetirə bilmirsənsə, yerinə yetirənləri sevməlisən. Onlara buğd eləməli deyilsən. Onlar nifrətlə, nə də onadı başqa təzdiqlə danışmaq və hətta başqa-başqa kəlmələr işlətməli deyilsən. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi xəbərləri təsdiqləmək, həm keçmiş ümmətlərdən verdiyi xəbərlər, həm gələcək ümmətlərdən verdiyi xəbərlər, həmçinin də şahid olduqları xəbərlər. Beşinci qardaşlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kəlmə-i şəhadətinin qəbul olunmasında yəni onun tələb elədiyi 5-ci əməl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu əmr üzərində əməl eləmək. Yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namazı necə qılıbsa sən də elə qılmalısan. Orucu necə tutubsa sən də o cür tutmalısan. Həcci nə deyib də sən də o cür etməlisən. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zəkatı necə yığıbsa, necə toplayıbsa, necə verilibsə, necə paylayıbsa, sən də o cür eləməlisən. Yəni, çalışmalısan ki, ibadət dediyin, yəni Allaha ibadət deyib yaxınlaşdığın hər bir əməl, istər söz, istər etiqad, istər əməl, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dediyi kimi, elədiyi kimi, etiqad elədiyi kimi olsun. Bax, bu beşi qardaşlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Əşhədu ən la ilahe illallah Əşhədu ən Muhammedən Rasulallah kəlmə-i şəhadətin tələb elədiyi bəhtlərdir. Birinci, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmək. İkinci, ona itaat eləmək. Onun qadağanlarından çəkinmək. Onun xəbərlərini təsdiq eləmək. Və beşinci, onun ibadət etdiyi kimi eləmək. Bütün bunlar hamısı qardaşlar hədsin birinci bəndinə aiddir. Ən yəkunu Allahu və Rasul əhəbbu ləy min məsivahuma. İkinci qismi, Ən yuhibbəl mar'a lə yuhibbu illə lillah. Mümin, müsəlman öz qardaşı nə üçün sevməlidir?
Allahu əkbar Allah.
Yəni, onların arasında o bir-birini sevməyə məcbur edən onların arasında bir qohumluq əlaqəsi olmalıdır. Onların arasında müdür-işçi münasibət olmalı deyil. Şərikli münasibət olmalı deyil. Mən qız verdim, səndən qız aldım. Qonşuluq olmalı deyil. Aralarında olan sevgi nə üçün olmalıdır, qardaşlar? Sırf Allah üçün. Ən yuhibbəl mara lə yuhibbu illə lillə. Yalnız Allah üçün sevməlidir. Niyə görə, qardaşlar, bütün sevgilər nəhv olunur? Çünki digər sevgilər nədir, qardaşlar? Ötəridir. Bugün qohumuq, sən məni sevirsən. Sabah üçün ayrıldıq. Qız vermişimsə, boşadıq qızı. Nə olacaq? Düşmən. Qapıya gəl, yabanı görərsən. Düzü düz deyil. Bugün müdürümsən, səndən yaxşı oğlan yoxdur. Əlhəmdülə, yaxşı maaş versən. Sabah üçün mən ixtisara şüb çıxa bilərəm. Sabahsın dedim, qardaş mənim balalamın ruhusunu kəsdi. Etiqada bax ha. Qardaş mənim balam, sanki ruhusunu verən kimdir? Qardaşdır. Qardaş mənim ruhusunu, balalamın ruhusunu ki, Allah da onun ruhusunu kəssin. Sevirdilər güya. Bütün məclisə müdürünü tərifləyirdi. Və ya da ki, qonşuluq. Nə qədər qonşun idi, ondan yaxşı adam yox idi. Nə istəyirdin, verirdi. Hər şey icazəsiz götürürdün. Hər dərdi gəlirdin, nə problem var idi, kömək eləyirdi və s. Qonşulu bitəndən sonra ondan pisi olmayıb, ondan zalimi olmayıb, ondan. Eləcə digər bütün səbəblər. Yəni, bütün Allahın sevgisindən başqa bütün sevgilər nədir, qardaşlar? Hamısı ötəridir, nisbidir. Belə dedim yola, nisbidir. Yalnız qalan sevgi Allahın sevgisidir. Hətta qiyamət günü Allah subhanahu taalanın o kölgəsində 7 sinif insanlar olacaq. Onlardan biri kimlərdir? Bir-birini Allah üçün sevənlər. Bir-birini sev Allah üçün bir-birinin yanına gələrlər, bir-birinin yanına nə edərlər? Aralaşarlar. Yəni onların birləşməyi də, ayrılmaqları da Allah üçün olar. Eləcə də Allah üçün bir-birlərini sevənlər də belə qiyamət günü hətta öz həsənətlərindən belə bir-birlərinə verməyə nədirlər? Uf demədən verirlər. Çünki məşhur rivayət var. İki dənə bir-birini Allah üçün sevən din qardaşları olur. Və qiyamət günü sorğu-sual olunur və hərəsindən bir əməl çatmır ki, neynəsin? Bir savab çatmır ki, cənnətə getsin. Biri o birisinə verir ki, sən get, o birisi bu birisinə verir. Axırda Allah subhanahu hər ikisinə baxır və gülümsür, necə bəzi rivayətlərə gəlir, gülümsür və hər ikisi neynəyir? Cənnətə daxil edir. Bax, bunlar da Allah üçün bir-birini sevənlər. Çünki onların arasındakı münasibət, sevgi, qardaşlıq sırf Allah subhanahu taalanın dininə görədir, əmrinə görədir. Əgər onların aralarında biri hər hansısa bir nöqsana yol verərsə, onlar onun şəxsiyyətinə deyil. Nəyinə nifrət edərlər? Əməlinə. Bax, bu həqiqi bir-birini sevən qulların bax, nümunəsi budur. Göstəricisi budur. Nəinki bir çox cəmiyyətlərdə, xüsusən də bizim kimi cəmiyyətdə bir qardaş, əlhəmdülillah, gözəl qardaşdır, təriflər, hər bir şey bir dənə nöqsan olan kimi aya, bu haqqa sən deməli əvvəlcədən belə olub, bu belə olub, sanki o uşaq əməli heçsə, hamısı pis oldu, getdi. Niyə görə? Kimisə dediyin demədi və ya da kimisə hansı sözünə razı salmadı deyə. Yəni, yoxdur, o sevgi ortada Allah üçün deyildi. Allah üçün deyildi. Yanında gəzməklər, səfərlərə getmək, onlar Allah üçün olmayıb. Onlar maddiyyat baxımından bir yerdə olub. Və günlərin bir günə maddiyyatın bulağı quruyandan sonra başqa bulaqlar axtarmağa məcbur olub. Və həmən sevdiyi, iddia etdiyi qardaşa eləmədiyi, düşünmədiyi artıq böhtanlar, iftiralar və yaxud və s. Amma Allahın Rasulu buyurur ki, yəni imanın şirinliyini dadmaq istəyən ilk öncə Allah və Rasulunu, ikinci öz qardaşını yalnız və yalnız Allah üçün sevməli, başqa heç bir şey üçün sevməli deyildi. Üçüncü qardaşlar, Allahın Rasulu buyurur ki, sizdən biriniz küfrə düşməkdən, yaxınlaşmaqdan qorxsun, qorxsun, çəkinsin, necə ki o da düşməyə qorxulmuş kimi. Yəni, bu o demək ki, qardaşlar, insan heç vaxtı özünü odun içinə tullamır. İnsan nədə dayanır? Odun kənarında. Ona görə sünnədəndir ki, od olan yerə yaxınlaşmayasan. Çünki insan da əgər oğlu, uşağıdırsa, orada tonqal qalanırsa, demir, abalı özü orada tullama. Nə deyir? Orada yaxınlaşma. Bütün atalar bilir bunu. Analar bilir ki, təhlükə olan yerə demir, bala özü toka tullama ya, demirlər onu. Bala, orada yaxınlaşma. Niyə görə? Çünki yaxınlaşdıqca ehtimal var, nə ola bilər? Düşüb sürüşə bilər ora. Və də kimsə belindən vura düşər. Bacan qədər neyin edirik? Oddan uzaqlaşırıq. Küfür də bu cürdür, qardaşlar. İnsan bir gecənin içində, bir an içində insan kafirə dönmür. İnsan elədikləri asiliklərlə hara yaxınlaşır? Küfrə yaxınlaşır. İnsan elədikləri asiliklərlə, tərk elədikləri əməllərlə hara yaxınlaşır? Küfrə yaxınlaşır. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bildirməsi ki, küfrə düşməkdən qorxun, necə oda düşməkdən qorxunuz kimi, yəni sən necə ki oda düşməkdən qorxub ona yaxınlaşmırsansa, elə də sən küfürdən elə çəkinin, asiliyər eləməli deyilsən. Eləmişsənsə dərhal tövbə elib, istiğfar elib, bağışlama dilib, geri dönməlisən. Bax, budur, əhl-i sünnənin yolu məhzəbi budur. Və bu üç sən əməl, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bildirir ki, bu üç şey kimdə cəm olarsa, demədi bunlardan biri, mücərrəd Allah və Rasulunu sevdin, sən imanın şirini də dadacaqsan, xeyr. Və ya da kim öz qardaşını Allah üçün sevdi, imanın şirini də dadacaq, xeyr. Bu üç əməl üçü bir yerdən olmalıdır, cəm olmalıdır. Necə ki, Allah Rasulü buyurdu kimi, Tələtədun mən kun nəfi, üç şey kimdə olarsa. Üç şeyin birində bir insanda cəm olunması, əlbəttə ki, həmən insana imanın şirini də dadacaqdır. Və hətta belə demək olar ki, bu üç sənə vəz, bütün İslamı xırdalasan, geniş təfsir eləsən, bütün İslam bunların içində var yoxsa yoxdur? Var, hələ biz cüzü bir şey danışdıq. Əgər biz burada Allaha sevgisində, Allaha iman, onun növləri, uluhiyyə, rubiyyə, əsma sifətdən danışsaydıq, Allahın əmirləri qadanlarından danışsaydıq, ondan sonra Allahın Rəsulunun sevgisində əgər əmirlər, qadanlar, onların təfsilatları və yaxud və s. İslamın 5 rükunu, imanın 6 rükunu, gör nə qədər şərh uzanardı. Sanki bütün İslam nə deyir, qardaşlar? Bu üç dənə kəlmənin içində, yəni cəmləşib. Ona görə alimlər qeyd edir ki, İslam və iman. Əgər ayrı-ayrı gələndə, İslam zahir əməllərdir, iman nədir? Batini etiqaddır, etiqad məsələlərdir. Amma biri gələrsə, onun içində həm İslam var, həm də nə var? İman var. Eləcə də bax, bu cür hədislər, buna eyni zamanda Allah Rasulunun cavamil kəlmi deyilir. Yəni, bütün kəlmələr özündə, mənalar özündə cəm etmiş kəlmələrdir. Yəni, bir kəlmədən ibarətdir, amma təfsilatı nədir? Bütün din onun içindədir, bütün əhkamlar onun içindədir. Təsəvvür edin ki, məşhur Cibrilin hədisi, Ömər İbn Xattab radiyallahu anh rəvayət elədi. Cəbrail gəlir Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm yanına, deyir: "Əxbirnən el-İslam." Yəni hamı bilir də bu hədisi, məşhur hədisdir. İman, İslam, iman, ehsan barədə və qiyamətin əlamətləri barədə. İbn Teymiyyə rəhməhullah onun bir cildə belə şərh eləyib. Niyə görür? Çünki İslam namısı. İslam'a aid nə varsa hamısı Cəbrailin hədisində var. İslam 5 rukun, iman 6 rukun, iman 2 şöbəsi. İhsan iki şöbəsi hamısı hədisin içində var. Yəni, ona görə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mənə 5 şey verildi, məndən başqa heç kimə verilməyib. Onlardan biri hansıdır? Utitul cavamil kəlm. Mən o qısa kəlmələr, amma bütün mənanı özündə kəsb eləyən, cəm eləyən kəlmələr verildim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kəlmələri qısa və mənaları isə həddindən artıq geniş mənalardır. Və bu hədis o cür rivayətlərdəndir və bu da onu göstərir ki, kim bu üç şey özündə cəm edərsə və həqiqi imanın şirinliyini dadar, yəni o insanın danışmağı Allah üçün olar, susmağı Allah üçün olar, əməli Allah üçün olar, itaəti, ibadəti, hər bir şeyi Allah üçün olar. Və biz Allah sonra dua edirik ki, Allah sonra bizi bir-birini sevən qardaşlardan eləsin. Allah sonra bu Ramazan günü bizim əməllərimizi, salih əməllərimizi qəbul eləsin. Bizim tövbələrimizi, istiğfarlarımızı qəbul eləsin. Allah Subhanahu bu Ramazan günlərində o müsəlmanlar ki, əziyyət çəkirlər, zalimlər, kafirlər tərəfindən Allah Subhanahu taala tezliklə onların üzərinə bu sıxıntılarını götürsün. Allah Subhanahu taala həm bizim dövlət, həm də digər müsəlman dövlətlərinə əmin-amansızlıq nəsib eləsin. Allah Subhanahu taala bütün müsəlman dövlətlərinin rəhbərlərinə hidayət versin, onları İslam üzərində sabit eləsin, onların qəlbini İslama yönəlsin, İslama meyilləndirsin. Allah Subhanahu taala bizim yaxınlarımıza, qohumlarımıza, əqrabamıza hidayət eləsin. bizim haqqımız üzərində olan insanlara rəhm eləsin, bağışlanma diləsin. Allah Subhanahu taala bizim valideynlərimizi, yaxınlarımızı, qohum-əqrabalarımızı oddan qorusun. O müsəlmanlar ki, dünyalarını dəyişiblər, Allah Subhanahu onların qəbir əzabından azad eləsin, yüngülləşdirsin. Allah Subhanahu onların qəbirlərini onlar üçün genişləndirsin. Və Allah Subhanahu bizi bütün bildiyimiz və bilmədiyimiz şərlərdən qorusun və bizə bildiyimiz və bilmədiyimiz xeyirləri bizə nəsib eləsin. Və Allah son bu Ramazan günlərində bizi təkcə yeməkdən, içməkdən, oruc olanlardan deyil, bizi həm əməldən, həm günahlardan oruc olan qullarını eləsin. Allah son bizə bu Ramazan günlərində yalnız aclıq deyil, eyni zamanda qəlbimizin fəsadının təmizlənməsini, eyni zamanda niyyətimizin təmizlənməsini, əməlimizin islah olması bizə nəsib eləsin. Və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləlihi və səhbi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.